Puzzle. 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 Tükk õiges kohas.
Tere armsad raadiokuulajad, alustame noorte saatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on siin Pereraadio Kuressaare stuudios Raina Kolk. Tere Raina!
Tere Laura!
Tänases saates räägime sinu aastast Norras ja Inglismaal. Alustame aga üldisemalt, millega sa muidu tegeled?
Hetkel ei ole mul väga konkreetset asja, millega ma tegeleks, kuna ma just tulin siis välismaalt, tulin Inglismaalt, nii et hetkel olen siis vaatamas, mõtlemas järgmiseid samme, aga eks tegelenud olen ma väga erinevate asjadega. Juba põhikooli ajal olin ma väga tegus ja pikka aega olen ma siis tegelenud tantsuga, võimlemisega ja nüüd aina enam järjest on ajakirjandus mu südamele tulnud ja üleüldse kirjutamine ja kirjandus, et see on mul ja siin nüüd ka, kui ma olin vahepeal välismaal, on väga esile tulnud, nii et ja olen siin otsimas ja vaatamas.
Väga tore ja kuna meil on kristlik saade, siis ehk jagaksid ka seda, et milline oli sinu teekond usu juurde?
Jaa, minu peres kristlus oli suke tuntud asi. Minu õed käisid pühapäeva koolis ja sealt hakkas seda rohkem meie pere sisse tulema. Ja mina ma otseselt ei mäleta päris sellist konkreetset hetke, millal ma hakkasin Jumalasse uskuma, aga ma mäletan väga hästi, et ma olin kusagil 10-11 aastane ja ma lihtsalt ka lugesin piiblit. Kodus on meil palju uusi testamente ja siis lihtsalt keegi ei öelnud mulle, et ta loe piiblit ja nii edasi, et mul oli kuidagi see tahtmine, tuli minu seest lugeda piiblit ja ma lihtsalt lugesin evangeeliume ja Pauluse kirju ja kõik see, mida Jeesus rääkis ja just eriti see Johannese evangeeliumis on see peatükk, kus Jeesus räägib Nikodeemosega ja kus Jeesus seletas, et kes ta on ja mis ta on tulnud tegema ja see kõik nii puudutas mind. Ja see oli nagu ka nii selge. Ja ma tegin selle otsuse ise, et ma tahan Jeesust järgida ja ma andsin oma elu Jeesusele. Ja peale seda ma tegelikult tegin päästepalvet veel mõned korrad, sest ma tahtsin väga kindel olla, et ma ikka kuulun Jumalale. Ja sealt peale hakkas see kasv vaikselt edasi minema. Olin 15 aastane, kui sain ristitud. Ja peale seda hea Jumal hakkas vaikselt minu elus erinevaid asju muutma ja näitama, mida ta tahab minu elus teha, et see on olnud see teekond siia maani.
Mis kogudusse sa kuulud?
Ma kuulun Kuressaare Sioni kogudusse.
Aga räägime nüüd sinu aastast välismaal. Kuidas sa sattusid missioni aastale Norrasse? Sa oled Saaremaa tüdruk.
Olen. Ja see on tegelikult hästi huvitav sellepärast, et see oligi sugune aasta tagasi, oli äkki november ja ma väga mõtlesin, et mida edasi teha. Ma olin just sellel hetkel sellises kohas oma eluga, kus Jumal hakkas mind reaalselt kasutama ja näiteks ma alustasin oma koolis palvegrupiga viimasel gümnaasiumi aastal ja siis tuli veel hiljem kõnevõistus, mis on ka omaette teema, aga Jumal nagu hakkas mind kasutama, aga jah, ma väga mõtlesin, et okei, mis ma siis teen edasi, mida Jumal kutsub mind tegema ja noh, eks muidugi väga loomulik oli minna ülikooli, sest kõik ümberringi lähevad ülikooli ja nii ma siis hakkasingi juba vaatama erinevaid erialasi, kas Tartu või Tallinn ja mida siis õppida ja väga mõtlesin selle üle, aga siis äkitselt tuli mulle üks kõne, Joel Reinaru helistas mulle ja ütles, et väga konkreetselt, Raina, Norra. Ja siis sellel hetkel olin ma üsna kohkunud, oli olnud just tavaline koolipäev ja hakkasin seal juba kodusid ülesandid tegema, aga siis järsku tuli selline kõne ja ei oskanudki kohe väga midagi öelda, sellepärast, et mina, noh, mul oli Eesti südames ja ma mõtlesin, et tahan ikkagi siin hetkel olla ja ei olnud nagu ise mingeid plaane kuskile välismaale minna, aga siis see tuli nii ootamatult ja siis ma mõtlesin selle peale loomulikult, esimene mõte Norra kohta oli, et oh, seal on mäed, nii et see oli siuke esimene positiivne mõte selle kohta, aga ega ma muud Norra kohta ei teadnud ja nii see edasi läks, tuli järgmine kõne ja ei olnud nagu konkreetset hetke, millal ma ütlesin jah, aga see läks kuidagi sujuvalt edasi ja ma väga tundsin, et see on see koht, kuhu Jumal mind kutsub ja mul tuleb minna.
Oli sul kunagi varem ka olnud mõttes, et tahaks niimoodi minna kirikutööle välismaale või sellisele käigule?
Sellel hetkel küll mitte. Ja no, eks ma muidugi olin kuulnud missionäridest ja mingid lugusid, kus inimesed lähevad. Aga ma mõtlesin, et nagu minust otseselt siuke inimene ei saa, sellepärast, et me ei olnud nagu väga avatud suhtle ja nagu minna lihtsalt võõraste inimeste juurde ja suhelda nendega. Aga seda Jumal hakkaski minu elus muutma ja oligi meil eelmine suvi ka üks väga hea noorte laager, kus meile alati kuulub sinna juurde minna tänavatele ja jagada evangeeliumi. Ja ma tegelikult avastasin, et äkki see on midagi, mis tegelikult Jumal on ka minule valmistanud, mida ma peaksin tegema. Aga siis jah, et mul selles mõttes jah, mõtlesin, et võib-olla kunagi tulevikus hiljem, mine sa tea, mis saab. Aga jah, see sai minu hoopis nii varakult kätte.
Milline nägi välja ettevalmistus selleks aastaks?
Otseselt tegelikult suurt ettevalmistust ei olnud. Nimelt see programm on üldsegi NMS, Norra Missioni Selts, kes siis seda programmi korraldab ja nad saadavad inimesi erinevatesse riikidesse. Ja nagu tegelikult ega nendelt ei olnudki väga midagi kuulda ka. Mõned kõned olid, aga siis oli pikka aega, oli nagu nendest vaikus. Nii et tegelikult üldse infot ei tulnud, et mis me tegema peame või mida iganes. Et siukest suurt ettevalmistust ei olnud, aga noh, mina ise teadsin, et miks ma tahan minna ja mida mission minu jaoks tähendab. Ja see ka Jumal ise valmistas mind ette, ütleks ma selle peale.
Kui sa Norra jõudsid, siis millised olid sinu ülesanded seal?
Jaa, meil oli siis oma nädalakava. Esmaspäeviti käisime, seal oli üks ülikool. Nimelt Norras me olime siis Stavangeri linnas, mis on suuruselt kolmas linn Norras. Ja seal siis see oli väga hea rahvusvaheline koht. Seal nägid inimesi igast maailma nurgast, mis oli hästi põnev. Ja me käisimegi seal ühes ülikoolis vahvleid küpsetamas ülikooli õpilastele. See oli tegelikult hästi armas koht, kus olla. Lihtsalt küpsetada seal vafleid, esialgu tundus nagu suhteliselt mõtetu, aga mida enam sa seda tegid, siis tegelikult saime pihta, et miks seda seal tehakse. Ja siis teisipäev ja kolmapäev esialgu, mõlemal päeval siis see kogudus, noorte kogudus, kus me töötasime, seal siis meie päev algas kell üks, me alustasime pannkookide küpsetamisega, nii et seal vahetusidki mõnikord vaffid, mõnikord pannkookid, mis me seal tegime ja seal kogutuse keskel ja siis küpsetasime pannkooke ja peale seda läksime jagama neid tänavale, et siis saada noorte, meil oli ka üks suur ratas seal, kus oli palju küsimusi, et siis noored said keerutada ratast ja siis oli mingi küsimus. Ainult kaks piibliga seotud küsimust olid, teised olid sellised lihtsalt kerged küsimused, et jutu peale saada ja siis jah, jagada pannkooke ja kutsuda neid ka sisse vaatama seda kogudust ja siis peale seda oligi siis see kogudus lihtsalt avatud noortele, et nad saaksid sinna tulla, kas õppida või lihtsalt mängida, lihtsalt olla, et see oli avatud kella viieni. Ja aga noh, paraku sinna palju inimesi ei tulnud, nii et enamasti oli lihtsalt selline vaikselt olemine seal, otsisid, mida teha sellel hetkel ja siis peale uut aastat siis oli ainult teisipäevse päev, kui meil olime avatud, nii et kolmapäev jäi vabaks. Aga jah. Ja siis see neljapäev oli kõige pikem päev, algas meil kella kahest ja oli siis selline, et meil oli kudumisring. Norras siis on väga levinud kududa ja just noorte seas, keskealiste seas, mis iganes vanusrühmad. Ja siis oligi avatud ka jälle see kogudus, et noored või kes iganes tahtsid tulla, said tulla. Lihtsalt kudusime seal, jutustasime ja peale seda kella kuuest hakkas noorte õhtu, kus siis tegelikult käis päris palju noori kohal, et mõnikord 30, mõnikord 40 inimest ja just ka need erinevad üliõpilased käisid läbi sealt noorte õhtutelt ja seal ja see algas siis koos ühise söömisega ning pärast oli siis ka lihtsalt, kas kes tahtis lauamänge mängida, kes tahtis niisama juttu rääkida ja peale seda me koristasime siis seda kogudust ka, see ei olnud nagu suur, nii et selle peale palju aega ei läinud, aga see kuulus ka meie ülesannete hulka. Ja reede hommikul oli meil norra keele tund, mis kestis juba tund aega. Nii et sellid juksed põhilised tegevused siis selle programmi poolt.
Sa rääkisid siin noorte kogudusest, et mis vanuses inimesed seal siis olid?
See oligi mõeldud sellisele 15 kuni 19 olid näiteks, keda ootasime noorteõhtutele, aga tegelikult seal käis nagu väga eri vanuses inimesi ja eks jah, rõhk oligi siuksed nagu 15-aastased alates sealt kuni siis ülikooli õpilasteni, aga jah, seal käis ka vanemaid inimesi, et jah, aga rõhk oli siis siukestel noortel.
Oli seal siis ka pühapäevane teenistus?
See oligi nagu selline huvitav koht, et noh, eks siin nagu arvamusi võib olla erinevaid, aga noh, just minu jaoks oligi tegelikult tegu väga veidra kohaga, kui aus olla. Ja seal pühapäeviti üldiselt teenistusi toimunud. Ta oli üldsegi Luteri kiriku all põhimõtteliselt ja siis seal teenistus toimus ainult kord kuus ja see oli pühapäeva õhtul, siis toimus, et oli hoopis teissugune kellaaeg selle jaoks ja see kestis ka siuke pole ainult 40 minutit, et ja siuke teenistus toimus, aga see oli kord kuus.
Oli selle koguduse eesmärk siis olla ka eriti nagu väljapoole suunatud, et uutele inimestele?
No ta oli tea väljapoole, et just jah, näiteks need pannkoogid, mis me jagasime seal tänavatel ja et nad tahtsid olla ja avatud ja need olid sotsiaalmeediakanalid, kus sai neid jälgida ja just need noorteõhtud ka, et seda levitati üsna palju ja eks sellepärast sinna noorteõhtule päris palju inimesi kohale tuli ka, et inimesed olid teadlikud sellest kohast ja sellest üritusest, et neil tegelikult tuli see üsna hästi välja, et noori tuleks sinna, aga jah, lihtsalt need teisipäevad ja kolmapäevad siis ei tulnud palju inimesi. Aga üldiselt nad olid nagu välja poole, aga lihtsalt mida ma ise nägin, et need viisid võib-olla ei olnud lihtsalt nii tulemuslikud, mida ma ise nägin, aga nad selles mõttes ja nad olid hoolivad ja nad tahtsid nagu luua sellist kohta, kus noored saaksigi tulla, et eks nad seletasid ka, et Norras on suur probleem noortel üksindusega ja et nad tahtsid, et oleks selline koht, kuhu nad saaksid lihtsalt tulla, olla, et seal on inimesed, kes on valmis endaga rääkima, et nad olid sellised sõbralikud, mis oli positiivne, aga ja, et selles mõttes selli pluss, aga jah, see ei olnud lihtsalt võib-olla nii tõhus.
Aga millised kutsumis viisid siis kõige paremini toimisid?
Noh, selles mõttes, eks sellest kogudusest aru saamine võttis aega ja võib-olla lõpuni teagi, kuidas seal kõik need oma vahel need suhted ja asjad käisid, aga lihtsalt, kes iganes kutsus sinna kogudusse noori ja nii edasi, aga lihtsalt sellele kogudusele ei olnud nagu sellist igatsust Jumala järele ja siis sealt tekisid juba enda jaoks terrorid, mis tõttu tegi see raskeks ise, et mina nagu isiklikult ei soovitaks sinna inimestele minna, kui nagu otsitakse kogudust või midagi, sest et tegelikult nad ütlesid, et nad on kogudus, aga nad tegelikult noh, see ei pasnu kuskilt välja, nii et need olid lihtsalt need enda jaoks sellised murekohad, rasvuskohad ja.
Ja mis näiteks, nagu, mida sa kristlasine tundsid, et võiks nagu teisiti olla?
Neid asju ikka jagus, aga eks nad seletasid, et kuna sinna kogudusse tuleb palju eri uskumustega inimesi, sinna tuleb moslemeid, juute, mittekristlasi ja siis nad võtsidki selle hoiaku, et me ei saa rääkida piibliteemadel, sest et muidu need inimesed enam ei tule. Et nad olid hästi uhked selle üle, et meil käib siin nii palju erinevaid inimesi ja erinevad rahvused on koos. Ja siis see ongi see põhjus, miks me ei saa rääkida piiblist niimoodi avalikult ja otse. See oli selline suur murekoht, mille nimel mina ja minu sugulane me olime koos seal, mille nimel me võitlesime, nii palju kui me suutsime, esialgu natukene vaiksemalt, aga siis hiljem meie tiim vahetus ja siis me lõpuks olime ainult meie bossiga seal, nii et meil tekisid juba sellised päris sügavad vestlused, head vestlused ja kus me siis hakkasime enam nägema, mis on nende eesmärgid ja miks nad teevad asju nii nagu nad teevad, aga jah, et see näiteks oli üks põhjus.
Kes need teised töötegijad olid?
Seal oli nii, et neil kindlasti oli vaja ühte preestrit sinna ja siis tiimi kuulus ka, kui me alustasime, kuulus üks teine mees, kes ka ei olnud jah päris boss, aga ta aitas seal kaasa ja siis oligi meie päris boss. Nii et siis meid esialgu oli natuke rohkem, aga sellel hetkel, kui me sinna läksime, ei olnud kindel preester seal koha peal, et ta oligi ainult asenduseks, nii et ta läks novembris ära, nii et siis jäi juba vähemaks ja siis üks mees ka läks ära ja siis me jäime ka ainult oma bossiga, nii et esialgu meil tiim oli natukene suurem.
Millised need noorte õhtud siis välja nägid, mis seal toimusid? Kuidas need olid üles ehitatud?
Oligi ainult siis nii, et tiimis, ja noorte õhtudeks meil oli suurem tiim, et seal oli tea erinevad inimesed, isegi mõned olid mittekristlased, kes sinna tiimi kuulusid ja siis iga ühel oli ära jaotatud oma roll ja kes tervitas uustel inimesi ja kes tegi tafli peale kirjutas jälle noorte õhtu toimumise aja ja mis iganes sinna oli vaja kirjutada ja kes tegi süüa ja siis oli, et kell 6 hakkas noorte õhtu pihta. Ja sõime kõik koos, see võttis üsna pikalt aega, suke võib-olla tund, siis oli väike vahe, siis tuli magustoit ja peale seda oligi uksed avatud kella 9 ja siis lihtsalt inimesed mängisidki lauamänge, päris paljud üldiselt valisid selle tee ja kes iganes ta siis kusagi leemal diivani peal istuda ja jutustada, et see oligi see, et nad ei planeerinud kunagi midagi rohkemat. Vahepeal meil olid suksed erisündmused, ükskord näiteks oli Thanksgiving dinner, mis on sugune väga Ameerikas teada komme, noh, sugune tänu õhtu ja siis minule ja minu sugulalsele anti võimalus jagada midagi, mille eest me oleme tänulikud ja noh, me kohe oma kavalusega panime sinna ikka piiblika sisse ja siis jagasime ja tegelikult me nägime, et noored olid väga avatud, nad kuulasid huviga ja peale seda just kui see õhkond oli muutunud. Ja inimesed tuli meie juurde ja ütlesid, et aitäh, et sa jagasid seda ja ma olen ka sellest mõelnud ja me nägime, et tegelikult see oli just see, mida see koht vajas, aga hiljem meie tiimi poolt ei tulnud nagu väga sellist positiivsust selle suunast ja meie boss ka nagu kohe vahetas teemad, kui me sellest rääkisime. Ja seda me nägime, et see puudubki siit, et me nagu loeks natukenegi piiblit alguses, et selleks nagu, et sellel õhtu oleks mingi tähendus, aga see oligi lihtsalt nagu kokku tulemine ja nii tihti oli, aga mis on nagu selle õhtu mõte, et tead, et nad ei jahjad üldse, et nad ei olnud valmis planeerima midagi muud, et kutsuks kedagi teist külla meile või jah, räägiks mingitel erinevatel teemadel, et neil ei olnud sugas planeerimist, et see oligi iga nädal noorte õhtu oli samasugune, et seal oli juba teada, kuidas see ette näeb ja nii ta lihtsalt läkski.
Mis eesmärgiga need noored siis seal käisid?
See ongi hea küsimus, aga tegelikult oligi näha, et just need mängud tõmbasid neid, et noh, mida ma ise nagu nägingi, et noh, Norra, me teame, et Norra on selline rikas riik ja heal elujärjel riik ja siis tegelikult nagu nägike, et aga võib-olla nendel inimestel polegi nagu suurt midagi teha ja võib-olla noortel ja siis oligi see, et nii paljud lihtsalt rääkisid nendega, aga nende elus ei olnudki justkui midagi muud kui ainult mängud ja kes mõni võib-olla oli see ainuka, suhteliselt ainuka asi, mida ta tegi ja see ei piirdunud mängude mängimine ainult noorte õhtuga, vaid neil olid nädala sees ka erinevad mänguõhtud küll teisipäeviti, siis mõnikord reedeti, mõnikord laupäeviti ja mängiti erinevad rollimänge, mis kessid kusagil 6 tundi ja tegelikult need ei olnud üldse hea sisuga, et olid mingid mütoloogilised mängud ja mis juba kantsid endaga hoopis teist vaimsust. Ja nad, no põhimõtteliselt nad tegelikult tulidki kokku mängimiseks ja seda nad nautisid, see neile meeldis. Ja siis ja lihtsalt nagu, ja nagu nimetsidki ennast koguduseks, aga tegelikult see oli nagu see põhjus, miks nagu kokku tulid, et see ei olnud tegelikult Jumal, mille pärast nad kokku tulid, vaid need olid need mängud, mis neid koos hoidsid ja seda enam, mina ise ei ole siuke mängija tüüpi inimene ja seda enam mul oli nagu see küsimus, et mida mina siin teen ja ma olin ka valmis, et kui nad tahavad ära saata, et ma ei mängi nendega kaasa mänge, ma olin nagu valmis minema, aga jah, nii see siiski ei läinud.
Jah, niimoodi võib tõesti keeruline olla, kui koguduses see põhiosa on puudu, et kõik selline noortel meelelahutus võib olla omal kohal, aga me teame, et me tuleme ikka Jeesuse pärast ju kirikusse.
Täpselt nii.
Kuidas sul muidu kohanemine Norras käis? Oli see lihtne või keeruline? Mis veel oli selliseid asju, mis olid eestlasele võõrad?
Algus oli minu jaoks kohutavalt raske ja seda, jah, seal olid erinevad tegurid juures, aga kuna enam see oli minu jaoks esimene esimene kord minna välismaale ja ma olen siin jah, väikses Saaremaas üles kasvanud ja tead kõiki, kuidas siin asjad käivad ja kõik on tuttav, siis oligi see erinevus oli nii suur hüppeliselt, et oleki osa teisest konfessioonist ja juba seal alguses, meil oli alguses üldse välim ühes teises Norra kohas, kus me saime kõikide praktikantidega kokku ja meile nagu tutvustati seda programmi ja meie eelolevat aastat, aga juba siis oli jah, hästi raske nagu näha seda uut teissugust konfessiooni ja nende uskumusi ja siis jah, need asjad juurde, et see on minu esimene kord ja perest eemal, lähedastest eemal ja siis ma lihtsalt esimese õhtul kohutavalt palju nutsin ja ma arvan, et ma ei ole oma elus kunagi nii palju nutnud korraga, kui oli see hetk, aga samas oli see tugev teadmine, et ma pean siin olema, kuigi ma olin väga nagu elistasin veel emale ja kõigile, et ma tulen kohe tagasi ja siis ema ütles ka, et no ise sa tahtsid minna, nüüd pead olema ja siis ma nutsin veel rohkem ja ma olingi nagu tapja, aga äkki mul on ikka võimalus Eestisse tagasi minna ja aga siis ikkagi ei saanud, et see oleks liiga kiiresti ka see otsus, et ma ikkagi proovin ja vaatan, kuidas edasi läheb ja siis hiljem jõudsin oma linna kohale Stavangeri ja siis hakkas põhimõtteliselt kõik otsast pihta, sest siis ma nägin seda kogudust seal ja neid inimesi ja juba siis ka lihtsalt vaimselt kuidagi midagi nii ärritas, et ma samal õhtul ka lihtsalt nutsin ja ma olin nagu jälle tapikene, et ma lähen kohe tagasi, aga siis hakkas vaikselt kergemaks minema, esimene nädal oli jälle keisuga kõige raskem, aga siis hakkasid rohkem harjuma, leppima oma reaalsusega nüüd ja siis hakkas rohkem see meie nädala plaan, kõik, mis meil oli vaja teha, hakkasime neid asju täitma ja noh, eks muidugi Norra on liberaalne maa, nagu seda teatakse ja seal lisaks juunile on seal ka septembris Pride'i tähistamine ja siis olid kõik lipud, vikerkaare lipud olid tänavatel ja noh, juba see ka ikkagi ärritas, et muidugi ma ei saa nagu otsus midagi teha, aga juba ka see ärritas ja siis hakkasid nägema nende noh, muud kultuuri muidugi, nende toitumisharjumusi, et tegelikult ka on üsna ebatervislikud, küll nad söövad seal oma pitsasi ja burgereid ja et ükskord ma tegin ka endale kartulid lõunaks, aga üks inimene hakkas naerma selle peale, nii et need olid sellised väiksed erinevused ja võibolla ja aga muidugi need väga positiivne asi on muidugi, et seal on nii tohutult ilus loodus ja kõik need suured mäed ja nendest võimalustest haarasime palju kinni minna matkama ja siis kohe esimesel nädalal ka me saime matkama minna ühte väga kuulsesse Stavangeri kohta ja siis peale seda matka oli küll, et noh, Norra ei olegi tegelikult nii halv, et see nagu andis sellest rõõmu juurde ja matkamised olid väga sellised tipphetked nädalaste sees.
Kui palju sa üldse ise süüa tegid või kuidas see välja nägi?
Jaa, et kuna me elasime oma sugulasega, me elasime tegelikult seal samas koguduses, seal üleval oli selline väikene korteri osakene, siis elasime seal koos ja nii, et siis me pidimegi olema need täiskasvanud inimesed ja enda eest vastutama ja ise toitu ostma ja toitu tegema ja et sai sellist ja iseseisvat elu elada.
Aga oli see siis pigem Eesti moodi, et mida sa sõid või kohanesid selle Norra kultuuriga?
Ei, ma ikka hea, kui ise oli võimalus süüa teha, siis olid ikka need oma toitumisharjumused ja mis mulle meeldib. Aga jah, kui kuhugi läksid, siis muidugi tuli süüa seda, mida pakuti. Ja hästi hea huvitav oligi see, me käisime kahes laagris ka, mida see programm korraldas ja seal ka lihtsalt oligi hommikussöök, lõunasöök, õhtusöök, vahet ei ole, nad lihtsalt pakkusid seal saia terve päeva ja vahepeal võibolla õhtusöökiks oli kas hot dog või coming burger, aga siis oli ka lihtsalt sai kogu aeg, nii et see oli ka väga, väga huvitav. Et siis, no, siis lihtsalt tuli süüa, aga kui oli võimalust ise otsustada, siis sai teha midagi muud.
Milline see sai oli?
Saial suurt erinevust ei olnud, et see oli nagu sai ikka, lisasid sinna muidugi peale juustu ja et seal on ka juustukultuur on suur ja neil muidugi on see pruunjuust, mis on nende riigi eripära, mis hakkas ka väga maitsema ja aga hea, et selles mõttes ja sai on sai.
Mis toite sa veel kohtasid, mida näiteks Eestis pole?
No lõpuks, kui me juba hakkasime ära minema, siis saime rohkem, ja muidugi jõulude ajal nad tegid, pakkusid oma jõulutoite, mis ei olnud nagu väga erinev, aga siis ka neil oli seal kartulit ja oli ka mingid lihatooteid, mis ja siis olid erinevad sellised kastmed, mis nad juurde lisasid. Ja siis ja enne kui me hakkasime ära minema, siis sai ka proovida rohkem sellist Norra toitu, et olid sellised erinevad valikud. Taldriku täis suured suured portsud olid, aga oli ka, seal oli kuskil kartulit, oli ka suure suur. Näiteks üks oli, toit oli kumle, mis oli põhimõtteliselt suure suur pall, mis natuke meenutas sellist võibolla tatramaitset või midagi sellist, aga suure hästi toitev. Ja oli mingid kartulit, olid mingid sinki, suure, et sai nagu rohkem proovida nende sellist ka toitu, aga seda nad muidu, üks kohvik oli, kus me seda saime, aga muidu nad nagu tavaliselt ei söönud neid toite, aga need olid olemas siiski.
Kuuleme vahepeal muusikat. Kuuleme midagi norra keeles.
Pusle.
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Raina Kolk. Räägime aastast Norras ja Inglismaal. Kuidas jõudsid asjad selleni, et sa ei jäänud aastaks Norrasse, vaid liikusid edasi hoopis Inglismaale?
See on järgmine väga huvitav lugu, kuidas Jumal töötab ja et sa ei näe seda ühel hetkel, aga siis järsku tulevad need järgmised sammud ja põhimõtteliselt Inglismaal on selline kogudus nagu Amazing Grace ja sealt käis üks pere mõned aastat tagasi Tartus rajamas uut kogudust, aga nad läksid sealt ära, nüüd siin mõnda aega tagasi ja seal Tartus ma just ka kohtusin nendega. Palju ma nendega ei saanud olla, kuna mina elasin Saaremaal, aga ja sealt sai nagu nendega see kokkupuude ja siis see sama naine kuulis läbi erinevate inimeste, et ma olen Norras ja et mul ei olnud just seal kõige parem aeg ja siis ta järsku kirjutas mulle, see oli veel 24 veebruar, mul on see hästi meeles ja siis järsku kirjutas mulle pika kirja ja kirjutas sinna, et ta on viimasel ajal palvetanud minu eest ja tunneb, et peab mulle kirjutama ja seal ta siis tutvustas erinevaid asju, mis nende kogudus teeb ja ütleski, et ma saaksin mõnda aega nende juures elada, näiteks mõned kuud ja et pakkuski erinevaid asju, mida nende koguduses teha ja siis ealumult ütles, et palveta selle eest ja mõtle selle üle, aga see kuidagi ja, tuli nii järsku nii konkreetselt ja kuna nagu Norras ei olnud just nii palju teha ja tegelikult just ka see tiim, nad tegelikult ei väärtustanud siin nii, nagu nad oleksid võinud, siis tundus see pakkumine nagu väga põnev, et kui mul oleks võimalus minna kuskile sellise koha peale, siis kus ma päriselt saaksin teha ja kus siin toodatakse, siis oleks väga hea minna. Aga sel hetkel me ei otsustanud sugulasega, et me päriselt ära siit läheme, vaid mõtlesime, et kuna märtsi lõpus oleks viimane nädal vaba, et ma lähen siis lihtsalt neile külla ja näen, et kuidas nad seal elavad ja mis nad teevad. Nii et siis ma postingi piletid ära, aga siis veebruari ja veel seal veebruari lõpus juhtus veel erinevaid asju, et meil olid minu sugulasega pikad vestlused, ükskord olime 6 tundi öösel üleval ja rääkisime sellest kogudusest ja asjadest ja nutsime seal koos ja hakkasime nagu nägema veel erinevaid asju ja nii nagu tundsime, et aga äkki oleks juba praegu aeg nagu liikuda ja siis ma veel tundsin, et võiks veel Joeliga rääkida ja siis seal sai ka nagu häid mõtteid juurde. Nii et siis tegimegi selle otsuse, et see tuli nagu nii järsku, mis et istusime ja olime nagu okay, aga lähme ära, mis me teeme siin? Ja siis peale seda me mõlema tundsime nii suurt rahu selle otsusega. Ja siis peale need kolm nädalat märtsist olid hästi rahumeelsed ja me täiega nägime, et sellise õige otsus, mida me tegime. Ja meie boss ka ütles, et võibolla see on tõesti nagu parem teile ka, kui te ise nüüd lähete. Sellepärast ongi, et meie need perspektiivid läksid oma vahel lahku. Nendel oli teissugune perspektiiv kogudusest, et me oleme lihtsalt koos, õpite uute inimeste nimesi ja siis lihtsalt suhtlen nendega ja mängime mänge, et selline nagu nende nägemus kogudusest, aga meil oli see hoopis teissugune ja me saime seda ka välja muidugi öelda, et mida meie nagu näeme koguduse all. Ja, aga kuigi meie boss oli ka üsna kurb sellel hetkel, kui ta sai teada, et me lahkume, aga jah, see selleks, siis need 3 nädalat läksid hästi, hästi rahulikult ja käisime veel matkamas ja tegime veel lõbusaid tegevusi koos ja siis jah, ja niimoodi ma siis jõudsingi Inglismaale 25. märts jõudsin kohale ja nii ta läks.
Kuidas Inglismaal oli esimene kogemus, mida sa seal nägid ja tegema hakkasid?
Mul oli tegelikult hästi hea meel, et ma nüüd sain sealt Norrast ära, nii et esimene emotsioon oli väga tore. Juba järgmisel päeval õhtul tuli üks brittide pere tuli külla ja siis sain juba esimese sõbra sealt ja hästi tore, et kuidagi inimesed kohe huvitusid sinust rohkem ja olid sõbralikud ja et see oli suga hästi tore. Ja esimene nädal oli jah, suga rahulikum, kuna oli see märtsi viimane nädal ja oli see ülestõumispühade tähistamine ja oli suga rahulikum ja suga sisseelamine, aga pärast mul hakkas ka siis elu seal väga käima, kus üles on huvitav, et minu jaoks just kui see programm liikus edasi, et ma ei olnud küll enam osa sellest NMS-i programmist, aga nüüd lihtsalt Jumal nagu juhtis mind järgmise koha peale, aga just kui, et tea, praktika nagu jätkus ainult, et teistes tingimustes ja teises kohas, teises riigis. Ja siis ja tutsutadigi, et ma saaksin teha, et sellel kogudusel oli oma hea tegevuspood, mis oli suge kristlik pood, et ma saan seal 2 korda nädalas abis käia. Ja siis 3 päevad olid sellised tihedad päevad, kus toimus ka palvehommik. jah, alguses oli hommikupoole hiljem, hiljem muutus ja siis oli nendel koguduses on hästi palju lapsi ja neil on rõhk oli laste peal ja siis tegidki seal vastavalt nädalale ja midagi lastega koos, kas küpsetamist või korvpalli või õmblemist, nii et ma sain olla seal nendes tegevustes abiks ja pärast seda toimus veel natuke suuremate tüdrukute grupp, kus oli sellised teismelised tüdrukud, ei olnud palju, aga hea selline armas grupp oli, nii et mind oodati kohe sinna. Seal ka oli päris palju eestlasi ees, nii et seda gruppi tegime ka nagu ühe eestlasega ja siis neljapäevad reeded olid üld juhul vabad, aga siis seal oli ja üks teine eestlane, kes tegi oma sugest väikest koduäri, tegi ise lipse ja müüs neid ja siis ma sain tema labiks minna. Ja siis koguduses oli siis ka väga, mida nad tahtsid näha, et lapsed tantsiksid ja just, et see oleks jumalale ülistuseks ja siis kuna ma olen tantsuga varem tegelenud ja see naine, kes mind sinna kutsus, teadis seda, siis ta oligi, et see on see, mida sa saaksid siin teha. Ja siis ja vabal ajal käisime ka kuskil looduses, näitasid mulle Inglismaa paiku, nii et see oli siis kui ma jõudsin Inglismaale.
Kuidas see korralduslikult välja nägi, et sa olid enne ühe organisatsiooniga seotud ja pärast enam ei olnud ja kust sa raha said ja nii edasi?
Ja oligi see, et me saime ja oma viimase palga veel märtsis, kui me olime veel Norras ja peale seda siis ja meie sidemed kõik lõpetati, et jah, me enam nendelt mingi toetust ja selles mõttes edasi ei saanud, et muidu programm oleks edasi läinud juunini, aga jah, et siis me tulime varem ära sealt, et siis oligi nagu põhimõtteliselt kõik sellega, aga kuna nii armsasti see pere mind kutsus enda juurde elama, siis nad ütlesidki, et kui sina õnnistad meid kogudusasjadega ja aitad meid, et siis ongi, et saad meie juures lihtsalt tasuta elada, kui sa vajad midagi, anna meile teada. Ja noh, mul oli selles mõttes natukene raha alles ka, nii et oli hästi, aga hea, et seal oligi, kõik aitasid siin, sõidutasid siin, kuhu vaja ja et sellepärast oli nagu, sain ma kohe minna, et nad siukse võimaluse mulle avaldasid.
Aga see oli siis tolle konkreetse koguduse algatus, et ei olnud mingi missiooni organisatsiooniga?
Ja see oli täiesti isegi kõige rohkem just selle ühe naise nagu mõte ka, et mind kutsuda ja siis ta rääkis sellest koguduses edasi ja kõigile see mõte meeldis, nii et see jah, ei olnud osa mingist programmistega seltsist, et see oli täiesti ja selle koguduse nagu valik.
Ja siis olite seal ikkagi selle juunikuu keskpaigani nagu oleks algselt olnud umbes või?
Jaa, see ongi nii huvitav, et noh, nad ütlesid, et ma saan kusagil juulini nende juures elada, et siis hakkab Inglismaal hakkab hiljem kooli vaheaeg ja siis nad juba planeerisid seal oma reise, et noh, umbes selleks jugene hea aeg. Ja siis ma, aga noh, siis ma lõpuks ise tundsin mai lõpus, et okei, et nüüd võib-olla oleks ja aeg minna tagasi Eestisse erinevate asjaolude tõttu, aga jah, osin pileti Eestisse tagasi, aga siis pärast ma avastasin, et see oligi 17. juuni, millal ma tagasi tulin, et ma oleks muidu ka tagasi tulnud, kui ma oleks Norra jäänud, aga nüüd lihtsalt minu praktika läks veel teisest riigist läbi, nii et selles mõttes on nii huvitav, ma siia maani mõtlen selle peale, et see kõik on nii värske, aga ma näen väga, et väga jumala kätt selles kõiges.
Milline oli Inglismaal see kogudus, kus see olid ja mis seal tehti?
Ja, et see oli siis hästi jägen see, et nendel hetkel ei olnud oma koguduse ehitist, et neil oli, aga jah, enne asjad juhtusid ja hetkel nad rendivad lihtsalt ühte hoonet, et nad peavad siis nädala sees, nad ei saa seal käia, et siis ongi, kui teenistus on läbi, siis peavad asjad kokku pakkima ja järgmisel pühapäeval uuesti kõik sinna seadma, aga vaatamata sellele nad tegid ikka nii palju, et ma just tulin Norrast, kus nagu neil olid kõik vahendid olemas, nad said teha kõike, mis nad tahtsid, aga nad lihtsalt ei kasutanud oma ressursse ja nad ei teinud seda, mida nad oleksid saanud teha. Aga nüüd ma olin nagu seal, kus neil ei olnud nii palju võimalusi, aga vaatamata sellel nad tegid kõike seda, mida nad suutsid teha. Ja seal jah, teenistused olid nagu selles mõttes ja nagu teenistused ikka, et aga nende eripära on jah muidugi see, et kuna neil on praegu seal hästi palju lapsi, siis neil kohe algab natuke varem see hommik, et teevad siukse pereteenistuse, kus on ka siuke väike programm lastele, et on ka mingi laul seal, mille järgi kõik tantsivad ja siis on sõnum lastele, et seal nad kasutavad neid nukke ja siis selle abil annavad lastele ühe piibli loo edasi Ning siis ja pärast tuli järgmine teenistus, kuhu siis tulid rohkem täiskasvanud ja oli siis ülistus muidugi ja jutlus, aga jutluse ajal läksid jälle lapsed ära, siis oligi vastavalt nädalal, et kas nad said mängida midagi või siis kuna nüüd mina olin seal, saime siis uut tantsu õppida. Nii et see oli siis kogudus ja hästi äge on ka see, et kui ma sinna jõudsin, siis igalt poolt tuli, et vau, et selline suur üllatus meile, et sa järsku siia sattusid, aga sa tulid tõesti õigel ajal ja seda tuli igalt poolt, et sa tulid siia just täpsel ajal ja siis see oli küll, et vau jumal, et jumal on midagi tegemas.
Milles see õige aeg väljendus?
Jah, see ongi huvitav. Seda nad mulle ütlesid, et kuna seal noortel, et seal ongi sellised lapsed ja mõned üksikud teismelised, aga ei olnud nagu selliste vahepealses vanuses inimeste, kes võib-olla nagu oleks eeskujuks nendele väiksematele, et sellist isikut hetkel ei olnud, et muidugi nende vanemad, aga noh, see on ikkagi teistmoodi. Ja siis oldigi hästi rõõmsad, et ma olen seal just sellises heas vanuses ja mitte ka veel abielus, nii et siis oli selline siuke hea eeskuju neile, sest et seal olid ka juba probleemid teatud isikutega ja oldi natuke mures mõndude noorte pärast ja siis oldigi rõõmsed, et ma olen nüüd seal ja et kellega on noortel võib-olla nagu veel rohkem lihtsam suhestuda, sellepärast ongi, et ega koolis neil ei ole nagu kristlasi ümber ringi ja lähevad kaasa kõikid nende mõõtustega, aga et siis kuna mina järsku sinna tulin, siis on neil nagu keegi teine, kellega ka veel suhestuda, kes on enam vähem nende vanune. Nii et selline näiteks üks asi ja eks olidki need asjad ka, mille saad abi vajasid, need grupid, mis nad tegid lastele ja seal koguduses, et nad olid hästi rõõmsad, et ma sain neid aidata seal.
Ehk jagaksid mõnda huvitavat lugu, mis sul välismaal juhtus?
Jaa, neid lugusi on kindlasti palju, et ühest küljest nagu just kui olid seal Norras, et just kui oli selline tunne, et sa seisad paikal, aga ometigi kogu aeg midagi toimus, midagi sellist, mida sa kohe ei näinud, aga pärast olid, see on see, miks see pidi nii juhtuma. Aga kindlasti, mis Norras oli hästi äge, et ma kohtusin üsna alguses. Me muidugi oma sugulasega külastasime erinevaid kogudusi, aga noh, ega me ei leidnudki lõppkokkuvõttes päris sellist kogudust, kus ennast kodus tunneks ja kuhu oleks väga hea minna, aga ühest kogudusest ma leidsin ühe hea sõbra, kes on pärit Filipiinidelt ja ta on ka abielus, aga igal juhul tuli minuga nii avatult rääkima, sõbralikult kutsus mind oma kodugruppi ja siis sealt vaikselt hakkasid asjad edasi minema. Seal kodugruppis mulle meeldis, et seal oli siukene, nad nimetasidki seda kodukirikuks, nii et ta oligi nagu siuke väikene teenistus just kui kodus. Ja siis sealt edasi sellel kogudusel oli Imi bussikirik, selle koguduse nimi oli siis Imi ja sellel bussil oli kaks korrust ja nad läksid sellega välja iga kuu kahel reedel ja valisid ajaks just õhtu kella 10 reede õhtul, kui nad läksid siis välja tänavale, mis on tegelikult väga kaval aeg, et siis on just tegelikult tänavad noori täis ja inimesi täis. Ja et selle koguduse puhul mulle meeldis, et nad olid nagu sellised väljapoole. Ja siis seal me lihtsalt ka rääkisime inimestega ja pakkusime teed ja kohvi ja seal oli sellised esimesed hetked, kus sai nagu lihtsalt harjutada rääkimist võõrast inimestega ja palvetada nende eest. Ja siis sealt edasi see sama filipiinlane kirjutas mulle, et kas tahaksid meiega tänavatele tulla, et teha sugest street preachingut, siis sellist tänava jutlustamist ja noh, ma nii väga tahtsin teha ju põnevaid asju ja sest et koguduses meile ei antud selliseid võimalusi ja ma olin nagu kohe valmis, et jaa ja vaatame, kuidas see läheb ja alguses meie tiim oli natuke väiksem, aga siis saime esimest korda kokku ja rääkisime plaanist ning siis me hakkasimegi käima tihedasti, et ta tahtis kord nädalas minna välja ja oligi endale osnud ise kõlari ja mikri ja siis hakkasimegi tänava jutlustamist tegema, et tema siis alustas seal enamasti ja siis me kõik saime rääkida, jagada evangeeliumi mikrisse ja siis oli nii äge näha, kuidas inimesed ise tulid meie juurde, et järgult oli näha, et see on midagi, mis neid tõmbab ja et Jumala õnnistus on selle asja peal, mida me teeme. Ja tulidki noored, tulid vanemad inimesed, neil olid küsimusi. Üks küsis ka, et kas teil on midagi paremat pakkuda kui alkohol ja siis saime palvetada nende eest, oli inimesi, kes sai päästetud. Ja täiega, kui ma esimest korda seal mikrisse rääkisin, siis ma täiega tundsin, et vau, et tegelikult see ongi see, mida Jumal on meid kutsunud tegema, et jagada evangeeliumi ja lihtsalt elada talle ja teha seda, mida ta palub meil teha. Ja see oli nagu siuksed need hetked, et aad nii kosutavad ja värskendavad ja siis see oli midagi nii äget, et seal koguduses meil ei lastud teha seda, mille pärast ma tegelikult läksin, aga ikkagi ikkagi kuidagi kaarega jõudis see asi minuni ja et Jumal ikkagi tõi selle asja minuni läbi siis selle filipiinlase, mis on hästi äge Jumala juhtimine ja siis peale seda võib-olla see oli üks ka peamisi põhjusi, miks oli raske noorast ära minna. Et muidu see ei olnud raske, aga kindlasti see ja võib-olla mõned väiksed asjad juurde. Aga ma tean, et siia maani nad käivad tänaval, jagavad evangeeliumi, nii et nii lahe oli olla osa sellest algusest, kui üks ministri sai nagu alguse. Nii et seda oli nagu hästi äge olla osa sellest, et see oli, mida Jumal minus kasvatas ja õpetas selle perioodi ajal. Ja muidugi ja Inglismaal ka oli erinevad asju juhtus, aga seal ma arvan, et seal oli teised asjad, mida Jumal tahtis mulle näidata ja just ka võib-olla see tantsu asi, milles ma enne, kui ma veel siin elasin, ei kasutanud nagu tema auks, aga siis ma nagu nägin, et mida Jumal pole tahab, et ma päriselt sellega teeksin. Nii et just kui jah, et erinevates kohtades ja riikides on nagu need sellised lõnga otsad, milleni ma pean jõudma ja siis ma leian nagu uuesti üles need annid, mis Jumal mulle on annud ja mis ma pean nendega tegema.
Aga mõni lugu Inglismaalt?
Ja Inglismaal selles mõttes jah, olin jah, suge päris tegus ja siis sugest nagu tänava jutlustamist minu ette ei sattunud, aga jah, ma olin näiteks seal selles heategevuspoes ja eks seal üleüldse lähed Inglismaale, aga seal on nii palju erinevad aktsente ja üleüldse on nagu raske aru saada, mida inimesed sult küsivad ja siis küsid uuesti, et palun korrake, aga nemad ei saa enam minust aru, nii et siis juba tekisid natuke sellised vastuolud, aga ikkagi näiteks seal ka ma sõin suksid kinnitavaid sõnumid enda kohta, et üks mees tuli sinna ja küsis, kus ma pärit olen ja rääkisin ja et käisin just missionil Norras ja oli ka, et vau, et nii noor, aga juba päästetud ja juba teed nagu sellise tegusi, mis oli hästi armas ja tegelikult Norras ka mõned inimesed olid, et oh vau, sa oled nii noor, aga juba missionil ja just asjad, et suksid olid nagu väga sellised julgustavad momentid. Ja seal jah, Inglismaal ka need noored, kelle ma kokku puutusin ja lapsed, et neile meeldis minuga koos olla ja oli näha, et minu juures ka just need mõned noored avanesid, nii et nendel oli minuga hea suhelda ja minuga koos olla tegevusi teha, nii et need olid hästi toredad hetked. Ja see on võib-olla jah, Inglismaa poolt.
Mis Inglismaa kultuuris oli teisiti kui Eestis, mida sina tähele panid?
Ja seal muidugi... Eks selles mõttes inimesed on ka mõnes mõttes sarnased, et ma just tulingi nagu Eestist, näeksin Norra ja siis Inglismaale, aga nagu nägid sellise piirkonna inimeste puhul ikka seda, et ei ole nagu päris sellist avatust, et Inglismaal juba inimesed on muidugi veel rohkem sõbralikumad ja küsivudes läheb, aga samas see võtab ikkagi aega, et inimesi päriselt tundma õppida ja et nemad ka nagu päriselt avaneksid, et see oli nagu selline sarnasus, aga jah, et eks ongi seal muidugi see teekultuur on seal väga tugev, mis mulle meeldis ja eks seal ka muidugi tänavad on täisi kasuguseid kiirtoidu kohti, mis on kasuga erinevus, et seal on nagu jah, veel tugevamalt seal sees kui isegi Norras, et jah, see on näiteks üks asi ja muidugi jah, ma olin seal peaaegu 3 kuud, nii et muidugi mul ei tea kõike täpselt, aga jah, vähemalt nii palju kui ma nägin, et need on võib-olla sellised esmased asjad.
Millised olid sinu kõige rõõmsamad kogemused välismaal?
Rõõmsaid hetkel tegelikult nii palju ja just oma sugulasega vaatame tagasi ka, et tegelikult meil koos oli nii tore ja et see, et me saime seal koos olla, on tegelikult nii suur Jumala õnnistus, et ta just meid sinna kokku viis. Ja kui me koos midagi tegime, koos suhugi läksime, meil oli nii tore, meil oli nii lõbus ja kindlasti need matkamised, kus me käisime, olid alati sellised tipphetked ja lihtsalt minna loodusesse ja näha seda Jumala loodut ja see oli alati nii hea ja nii kosutav ja siis kindlasti jah, see tänava jutlustamine, millest ma sain osa olla ja mille kaudu Jumal mind väga kasvatas ja õpetas oli ja lihtsalt ka see, et kui alati midagi nii suurt juhtunud, aga et ma saan nagu teha seda, mida Jumal palus mul teha ja lihtsalt sellest juba mulle piisaski ja et need kindlasti ja Inglismaal ka, et kuidas Jumal ka mind tõnnistas ja lihtsalt, et jah, ma ei pidanud, nagu ma varem mainisin, et ma ei pida midagi maksma sellele perele ja üldse mitte kellelegi, vaid lihtsalt nad seal õnnistasid ja need tutvused, mis ma sealt sain kaasa ja tegevused lastega ja et see kõik oli nii tore ja nii äge, et see Norra, et see oli suuke raske periood, aga samas see kunagi ei võtnud, ma ei lasnud selle võtta ära minu rõõmu, et see rõõm Jumalas oli mul nii tugev ja nagu Piibel ütleb, et rõõm Issandas on meie tugevus, et see ei kadunud kuhugi ära ja seda märgati ja see ja jäin tuntuks sellele ka selle poolest teistele, et ma olin rõõmus vaatamata sellele raskusele ja ma juhtusin ka lugema sellist luuletust ja ostsin ühe luuleraamatu ja siis seal täpselt oli suuke pealkirjaga luuletus, mis ütles, et Vision of Valley, et org on koht visiooniks ja siis oli suuke kristlik luuletus, aga ma täpselt kogesin, et see täpselt räägib minu olukorrale, et see noor aeg oli just kui selline org, millest pidid läbi minema ja kus ei näinud, ei saanud aru, miks ma siin olen, aga ometi ma pean siin olema ja see oli suuke hästi kinnitav luuletus sellesse hetkesse, et neid rõõmsaid hetki oli.
Nüüd, kui sa oled tagasi Eestis, Saaremaal, mis on sinu elus teisiti, mida sa näed?
Jaa, neid asju jagub, et eks jaa, kõik on siukene jaal, siuke veel sisse elamine, aga jaa, juba oligi, mida ma varem juba kogesin, et eks ikka elad siin oma riigis ja näed mingeid asju, mis on nagu valesti ja mis ei meeldi nii väga ja ongi siuke tunne, et lähengi minema ja võib-olla ei tulegi tagasi, aga siis juba suhteliselt alguses ka nagu nägid, et vau, et tegelikult kodus ei olegi nii halb ja et kuskil võib isegi veel hullem olla, et siis hakkasid väärtustama rohkem nagu ka oma kultuuri ja oma kogudust, kus olid ja erinevaid asju, see on võib-olla siuke peamine.
Praegu, kui me saadet salvestame, on suvi. Millised on sinu edasised plaanid Eestis?
Hetkel olengi siis väga mõtlemas, et kuhu edasi, kuidas edasi, et mul on võimalus on, kui ma tahan minna Inglismaale tagasi, ma saaksin minna kas või lühikeseks perioodiks, aga ma ise, jah, eks ole näha, kuidas asjad lähevad, aga ma ise tunnen, et jah, võib-olla nüüd on jälle aeg Eesti jaoks, et ma olin jumala hästi avatud, et jah, et ma olen valmis tegema, mida iganes sa kutsud mind tegema, et ma olen valmis minema järgmisele missionile, kuhu sa kutsud, aga kui on aeg õppimiseks, ma olen valmis minema õppima. Nii et praegu ma tunnen, et võib-olla on aeg õppimiseks. Nii et siin jaa, selles mõttes on hea olla siin tagasi ja mõelda kõige üle, mis on toimunud ja lihtsalt vaadata, kuhu Jumal juhib ja sest ma tean, et järgmine asi tuleb ka kindlasti konkreetsusega, et nagu Jumal juba minu elus on nii palju teinud, nii konkreetselt toonud, et järgmised sammud, et siis ma tean, et ta teeb seda uuesti. Ja juba on väiksed märgid ka nii, et jah, see suhtes on põnev.
Tead sa, kuhu sa kandideerida tahad õppima?
Ilmselt Tartu on praegu kõige rohkem ja just ühed eestlased seal Inglismaalt on ka tagasi tulemas Eestisse ja just Tartusse, nii et kui ma tahan, ma saaksin aidata neid, nende sisse elamisega aidata neid ja neil on plaan uuesti seda kogudust siin edendama hakata, nii et siis võib-olla on tõesti Tartu ülikooli. Nagu jah, mulle hästi meeldib kirjandus ja kõik see pool, et võib-olla midagi selles valdkonnas.
Jaa, väga põnev igatahes. Millega peaksid arvestama inimesed, kes lähevad kuhugi missionireisile või kirikutööle välismaale, kui neil see võimalus tuleb või see mõte?
Ja ma ütleks, et mission eelkõige algab sinu enda keskkonnast, et kui sul on jah see igatsus või teha midagi enamad või suuremad, siis kindlasti Jumal näitab sulle, aga näiteks ka mission, ma usun jah, et see erinevad lood erinevad inimesed, aga et eelkõige, kuidas sa teenid Jumalat muidugi igapäevaselt ja nende inimeste seas, kelle seas sina oled. Ja no näiteks mina ka, ma alustasin palvegruppiga oma koolis ja et hakkasin päriselt oma usku välja elama ja et selline nagu siuke esimene samm ja siis ootamatult tuli jah selline võimalus, et minna välismaale ja päriselt ka missionäriks ja et see, mida Jumal sul tahab teha, et see tuleb selgusega ja see võib tulla ka ootamatult, aga kui ka on ka see jah, see soov missionile minna, siis kindlasti sa pead teadma, kes sina oled Kristuses, et seepärast, et jah, sa oled kasvanud üles oma kohas ja oma riigis ja kõik on, tead, kuidas kõik on, aga sa lähed välja ja siis on kindlasti ahvatlusi on ja mis iganes sinu teile võib tulla, aga sa pead teadma, kes sa oled Kristuses, sa pead teadma, kes sa oled kristlasena ja sul peab olema see julgus Jumalas ja siis lihtsalt astuma välja usus ja ma ei teanud ka mitte midagi, mis mind ees ootab ja kuidas see kõik välja kujuneb, aga ma lihtsalt astusin usus välja ja ma jäin Jumalale kindlaks kõiges ja siis tema viis ka mind edasi ja õpetas kõike ja näitas kõike, nii et see on see, et kui sa teed Jumalaga koostööd, siis tema aitab sind. Ja muidugi mission võib olla ka väga üksik aeg, et see mõnes mõttes oli ka üksik aeg, et ja ma olin ka oma sugulasega, aga noh, ega sealt koguduse poolt me ei saanud väga sellist toetust ja no üleüldse me tundsidki, et sul ei ole nagu väga osa nende inimestega seal, et meil ei olegi eriliselt midagi ühist ja siis see ja olidki need sellised üksikud hetked ka, et aga just see õpetabki sind toetuma Jumalale ja otsima vastuseid ainult Jumala käes, sest et tema teab kõik ja temal on kõik need vastused ja mitte kellelgi teisel ei olegi, nii et ja need on kindlasti asjad, millega peaks arvestama, mille peale peaks mõtlema.
See on muidugi suurem teema, aga kui meid kuuleb inimesi, kes võibolla ei tunne Jumalat või on alles usude alguses, siis mis viisil Jumal sind kõnetab? Kuidas sa saad aru, et tema nüüd sulle midagi märku andis?
Ja see on nii hea küsimus absoluutselt ja aga kõige tähtsam ongi see, et sul endal oleks igatsus Jumala järele, et sellest saabki kõik alguse. Esmane koht, kus Jumal sinuga räägib, on piibel ja et sul peab olema see igatsus uurimat, et tema sõna. Ja see on esmane koht tõesti, kus Jumal sinuga räägib ja kus ta saab sind kõnetada ja see, et sul peab olema see nälg Jumala järgi ja siis, kui sa tõesti veedad temaga koos aega, päriselt võtad aega tema jaoks, palvetad, siis ta hakkab sulle näitama neid asju, mis sa pead tegema ja need võivad ollagi väga siuksed ehmatavad ja nõuavad usus välja astumist. Ma ei oleks kunagi uskunud arvada, et ma hakkan palvegruppi oma koolis tegema, aga see sai mu nii tulevalt kätte ja see oli väga hirmus esialgu, aga pärast ma nägin, et see oli just see õige asi, mis ma pidin tegema ja siis sealt juba läks edasi, sealt peale läks lihtsaks öelda Jumalale jah, nii et siis, kui lõpuks Jumal kutsubki sind päris midagi tegema, siis sa pead lihtsalt talle jah ütlema ja sa näed, kuidas ta kannab sind edasi, ükskõik mis tuleb ja alati ka see, mida Jumal kutsub sind tegema, on kooskõlas tema sõnaga, nii et sellepärast ongi see, et sa pead teadma tema sõna nii hästi, et siis, kui mingi pakkumine sulle tuleb, sa tead, kas see on Jumalast või see ei ole Jumalast ja näiteks minnagi missionile, siis sa tead, et see on, mida Jumal tahab ka kristlaste puhul ja võibolla mõnel lihtsalt on see, lihtsalt ongi tugevamalt, mis tema peab tegema, aga näiteks sa tead, et jah, piibel räägib sellest nii, et ma lähen ja ma tean, et Jumal kannab mind läbi, nii et need on kindlasti sellised punktid ja lihtsalt ja veeta Jumalaga koos aega, see on kõige olulisem.
Kas sul on ka nii, et kui vahel millegi eest palvetad, et kas peaks tegema või pea, et siis tuleb nagu rahu tunne?
Jaa, kus juures tuleb küll, jaa. Noh, oleneb täitsa olukorrast ja kõigest, aga siis lihtsalt palvetad ja on see suur küsimus, aga siis Jumal kuidagi hakkab kordama sulle seda ja siis sa saad aru, et okei, see on see, mida ma pean tegema ja okei, ma proovin ja siis sa tead, et see on nii õige, mida teha ja siis sellega nagu kaasneb selles mõttes rahu ja...
Jaa, tänu Jumalale, et ta juhib inimesi, kes teda paluvad. Ja aitäh, Raina Kolk, sulle saatesse tulemast ja neid kogemusi jagamast aastast Norras ja Inglismaal.
Aitäh kutsumast!
See oli saade Pusle, mina olen saatejuht Laura Jõgar. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Ei pea ma kartma öödega pimedat, sest sinus on mu julgus, sest sinus on mu julgus. Ma heidan maha ja uinun rauga, oled sina minu kindlus, oled sina minu kindlus. Do.
Pusle. Pusle. Tükk õiges kohas.